Laukinis grožis. Mes vaikščiojome po apleistę sulaukėjusi sodą. Buvo kovas, takai pažliugė slidus. Spigliuoti krūmai graipstė mus su žankovio, senos obelis samanotais kamienais buvo pilnos graudaus liūdėsio, tarsi senukai žadantis dar pagyventi. Be mane lydėjo susimastęs, galvodamas apie savo reikalus. Stengiausi kaip nors išreikšti savo meilę jam. Jis buvo mano draugas. Dabar išleidęs knygą, buvo patekęs kritikos nemalonin. Tačiau jis klausėsi manęs išsiblaškęs, atlaidžiai, nesigilindamas. O ir aš, tarsi, nerasdama kitų pavyzdžių, papasakojau jam vieną prancūzų apsakymą, kur vienas kritikas, gyvas būdamas, visiems daro vien tik nemalonumus, o jam mirus žmonės pasižiūri jo portfelį ir jame randa stropiai suviniota mylimos dukters garbaną. Bei klausėsi ir nenorom šipsojosi. Šitas sodas, išsidėstęs terasomis, buvo mano vaikystės sodas. Kiek reikėjo pastangų ir gudravimų, kol atsiviliojau jį čia pasivaikščioti. Be kalbėjo apie dievišką grožį, kurį turi jausti kiekvienas rašytojas. Jis pasakojo, kokią įspūdį jam palieka įžymių žmonių kapai, stulbinantis kuklumas. Mes atėjome į seną pavėsinę. Ji buvo užbrinkusiomis durimis, be atplėšė duris, mes įėjome vidun. Pro voratinklių šydą matėsi senų lapų krūvos, pelių lizdai, matėsi ir tuščias širšių lizdas. Ton pavėsinin matyt nedažnai keldavo koja žmogus. Aš suradau maišelius, prikimštų šieno. Tai buvo pagalvėlis. Mudu susėdome, bei paėmė mano rankas, ėmė šildyti savo kvapu. Juo šviesia plaukė galva su garbanomis, užkritusiomis ant ausų buvo prie pat mano veido. Ir žydros nuostabiai gražios akis. Jis neturėjo jokios kliaudos, atrodė tobulas fiziškai ir tuo truputį kėlė nepasitikėjimą. Buvęs mokytojas, jis debiutavo literatūroje apsakymais, daugiausia vaizduojančiais paauglių gyvenimą. Jo rašymo maniera begalinis lakoniškumas, kartais stokojo vaizdingumo. Jis labai rūpinosi formą, tarsi be galo apkarpinėtų veją. Kartais jo apsakymai būdavo tokie tobuli, kad prarasdavo įtaigą. Kartą aš pasakiau, kad jis kaip kūrėjas panašus į vyrą, kuris patekęs į salą, gyvenama vien tik moterų, stengtųsi žūtbūt išsaugoti skaistybę. Širdelė, pasakė jis, taip jis mane vadino ir šį žodį tardavo kiek per saldžiai. Parodyk man, kur yra tokia sala. Buvo vedęs. Kažkaip pasakojo, kad su žmona susipažino šokiuose, kad abu svajoja turėti sūnų ir gyventi žvejų kaimelyje. Pasakodamas jis mėgdavo gilintis į visokias smulkmenas ir nepasakydavo svarbiausių dalykų. Tačiau pamažu tie žmonės, apie kuriuos kalbėdavo, mano sąmonėje atgydavo ir jų likimai nebetrodė svetimi. Ir žmona su jo nupasakotais bespalviais plaukais, skaidriom akim, kai personažas man buvo atstumenti, o kaip jo žmona paslaptinga ir įdomi. Jis šildė man rankas. Ir sutemos pamažu skverbėsi į pavėsinę. Man pasirodė, kad lapuose sučežėjo žaltys. Vis stipriai mane apkabino. Šitas guolis man brangus, vėliau pasakė jis. Kai aš atsikelsiu iš šito brangaus guolio, man bus sunku sugrįžti į gyvenimą širdelę. O tas jo noras pateisinti viltis, kurias buvau sudėjusi į jį. Jo dieviškas grožis taip nesiderino su visa šia nešvaria aplinka. Mes ėjome atgal aklinoje tamsoje, slidinėdami ir susipurvindami, atsitrenkdami į kits kitą kaip prirakintos valtys. Spigliai iškabino jo veidę trikampę odos kiautelę. Tarandą jis nešiojo iki pat mirties. Tada tolumoje, plastant pavasario nuojautai, aš galvojau, kad negalima įsivaizduoti žmogaus, kuris būtų svetimesnis tam dieviškam grožiui kaip aš. Ką tu gali man duoti ir ką atimti, tarsi klausė jis. Tarsi švelniai kliudo savo likimo knyga man per galvą. Puikiai žinai, kad nieko.